Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος, τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα, το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείσπων αχράντου σου, Μητρός και πάντους των Αγίων. Αμήν. Είχαμε μείνει στο σημείο που ο Μεγαλόσχημος αναλύει το θέμα της σωτηρίας, το οποίο του ζήτησαν όλοι οι υπόλοιποι συνομιλητές. Υπάρχει ο προσκυνητής και ο καθηγητής και υπάρχει και ο Μεγαλόσχημος, ο οποίος τους αναλύει αυτό το θέμα και μάλιστα ότι η σωτηρία, έτσι ήταν ο τίτλος του θέματος, το μυστικό της σωτηρίας που αποκαλύπτεται με την αδιάλειπτη προσευχή. Και είχαμε μείνει στο σημείο, γιατί ήδη είχαμε αρχίσει να αναλύουμε αυτά που λέει, στο σημείο που μιλάει για την πίστη και λέει για τη σωτηρία της ψυχής πρώτα απ' όλα είναι απαραίτητη η πίστη, γιατί όλα αρχίζουν φυσικά από την πίστη. Αν κανείς δεν πιστεύει στον Θεό, δεν έχει έννοια μετά τίποτε να αγωνιστείς για ποιο πράγμα, άμα δεν πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός και ότι ο Θεός αυτός έχει δώσει εντολές που πρέπει να τηρήσουμε και είναι Πατέρας και μας αγαπάει και, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν, είμαστε μέσα στον Θεό και η τήρηση των εντολών Του είναι η προϋπόθεση για τη σωτηρία μας, δεν έχει έννοια τίποτε αν δεν τα πιστεύουμε αυτά. Τι να πούμε μετά για αδιάλειπτη προσευχή και για εγκράτεια και για σοφία πνευματική και για αγάπη προς το Θεό και προς τον πλησίον και για μυστηριακή ζωή και για ασκητική ζωή. Το πρώτο λοιπόν είναι η πίστη. Η Αγία Γραφή λέει στην προς Εβραίους επιστολή, «Χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε το Θεό». Χωρίς την πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανείς τον Θεό. Έτσι και η πρωταρχική, η βαρύτερη αμαρτία, η μεγαλύτερη ακαθαρσία στον άνθρωπο, να ξέρετε, είναι η αθεία, η απιστία. Και δεύτερη ακαθαρσία είναι η αίρεση, η μη σωστή πίστη δηλαδή, όπως αυτή που έχουν οι διάφορες χριστιανικές αιρέσεις, έτσι, που δεν είναι σωστή πίστη. Και η τρίτη ακαθαρσία μετά είναι η ακαθαρσία του νόος, όπου κανείς συγκατατίθεται στους πονηρούς, τους κακούς λογισμούς. Και τέταρτη ακαθαρσία, τέταρτος βαθμός ακαθαρσίας, είναι η σωματική αμαρτία, η οποία βέβαια γίνεται αφού ο άνθρωπος έχει πρώτα αμαρτήσει στο νου του, στο εσωτερικό του, στην ψυχή του. Λέει λοιπόν ο Μεγαλόσχημος αυτός, αυτός που δεν έχει πίστη θα κατακριθεί. Και εδώ ένα σημείο, βλέπετε πολλοί σήμερα λένε, καλά λέει, όλοι αυτοί οι Κινέζοι, ξέρω εγώ, οι Βουδιστέ, οι Ινδουιστέ, θα κατακριθούνε, δεν θα σωθούνε, μπορεί να είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούσε τώρα, δεν ξέρω αν το είδατε, μια Κινέζα γιαγιά που μαζεύει όλα αυτά τα παιδάκια, τα ορφανά, ας πούμε, στην Κίνα εκεί και τα έχει στο σπίτι της, τα μεγαλώνει και λοιπά. Και λέει κανείς τώρα, να, αυτή η γυναίκα δεν θα σας πάει στον παράδεισο. Είναι ερώτημα αυτό, έτσι. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε, ένα κινέζικο όνομα έχει. Αλλά την δημοσίευαν εκεί και φωτογραφίες, εφημερίδες κλπ. Ο Χριστός μας είπε ότι για να πάει κανείς στον Παράδεισο, δηλαδή για να σωθεί, χρειάζονται δύο πράγματα. Τα θυμάστε. Όταν έστειλε τους Αποστόλους να κηρύξουν, τους είπε πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, κάντε μαθητές σας δηλαδή τα έθνη, όχι συνομιλητές, όπως κάνουμε εμείς τώρα, έτσι, στους διαλόγους, ίσως προς ίσον, αλλά μαθητές. Να τους μαθητεύσετε και να τους βαπτίζετε, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάσκοντας αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τυλά μην ημίν. Έτσι, αυτά. Αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή το βάπτισμα και η τήρηση των εντολών που έχουμε διδαχτεί, όλων των εντολών, έτσι είναι οι δύο αναγκαίες προϋποθέσεις για τη σωτηρία. Ένας άνθρωπος λοιπόν που δεν έχει αυτές τις δύο προϋποθέσεις, εμείς με βάση την Αγία Γραφή λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να σωθεί, γιατί η σωτηρία, προσέξτε, πού είναι το μπέρδεμα σε εμάς σήμερα. Νομίζουμε ότι η σωτηρία είναι το να εκπληρώσεις κάποιες ηθικές, ας πούμε, προδιαγραφές. Να είσαι ηθικός άνθρωπος, να τηρήσεις κάποιους κανονισμούς και τότε σώθηκες. Όχι, δεν είναι αυτό. Σωτηρία είναι να είσαι με τον Χριστό, να είσαι ενωμένος με τον Χριστό. Να ζεις μέσα στον Χριστό και ο Χριστός μέσα σου. Γιατί ο Χριστός, το άκτιστο, ο Θεός δηλαδή, είναι αυτός που μένει στον αιώνα. Ο Ον λέει, εγώ είμαι ο Ον, εγώ είμαι που πραγματικά υπάρχω. Και σωτηρία τι σημαίνει, να υπάρχεις πάντα, να μην χαθείς ποτέ, έτσι, να διασώσεις την ύπαρξή σου. Πώς μπορείς να διασώσεις την ύπαρξή σου, παρά μόνο αν είσαι ενωμένος με αυτό που υπάρχει πάντα, με τον Θεό. Γι' αυτό σωτηρία είναι να ζούμε μέσα στον Χριστό. Έτσι δεν είναι απλώς να τηρήσουμε έναν κώδικα. Δηλαδή που λένε αυτός έχει αρχές. Και επειδή έχει αρχές, θα σωθεί. Είναι η οικογένεια με αρχές, λέει. Οι αρχές δεν σώζουμε. Μας σώζει ο Χριστός. Και από την άλλη μεριά βλέπεις. Και όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι έχουν και το πρόβλημα της καινοδοξίας. Αν τους δείξει η εφημερίδα, φωτογραφίες. Ο Χριστός έτσι είπε να κάνουμε. Δεν είπε να κάνουμε έτσι. Έκανες το καλό, κάνεις το καλό. Εντάξει, γιατί βάζεις τον εαυτό στη φωτογραφία, στην εφημερίδα, στο περιοδικό. Και αυτό δεν πιάνει μόνο τους Κινέζους και τους λοιπούς, πιάνει και εμάς. Γιατί δυστυχώς το κάνουμε και εμείς. Βλέπεις, παίρνεις ένα περιοδικό. Μητροπόλεως, ας πούμε, και έχει μέσα ένα σωρό φωτογραφίες. Και αυτό δεν είναι σωστό. Θα μου πεις τώρα ότι κάνουμε κατάκριση. Όχι, δεν κάνουμε κατάκριση. Λέμε το γεγονός αυτό, το οποίο είναι θλιβερό για χριστιανό. Έτσι, ενώ ο Χριστός μας είπε να μην ξέρει αριστερά σου τι πει η δεξιά σου, εμείς λέμε τόσα χρήματα στοχούς, τόσες μερίδες φαγητό, τόσα φάρμακα, τόσα, ξέρω εγώ, τραπέζια στρώσαμε. Δεν είπε ο Χριστός να τα λέμε αυτά. Αυτά λέει ούτε και εσύ ο ίδιος που τα κάνεις να μην τα ξέρεις. Να μην ξέρει αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Λοιπόν, αυτό έτσι σε παρένθεση για αυτό που λέει εδώ ότι αυτός που δεν έχει πίστη θα κατακριθεί. Και αυτό πιάνει και εμάς, έτσι, γιατί η πίστη φαίνεται από τα έργα. Και εμείς είμαστε βαφτισμένοι, έχουμε τη μία προϋπόθεση της σωτηρίας, αλλά χρειάζεται και η δεύτερη, να τηρήσουμε και πάντα όσα ενετήλα το ημίν ο Κύριος. Από την ίδια την Αγία Γραφή βλέπει κανείς ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί ο ίδιος να γεννήσει ούτε ως κόκκον συνάπεως πίστη. Επειδή η πίστη δεν προέρχεται από εμάς, αλλά είναι δώρο του Θεού. Είναι λοιπόν πίστη ένα πνευματικό δώρο και παρέχεται από το Άγιο Πνεύμα. Τότε όμως τι γίνεται. Αφού είναι από το Θεό, τι σημαίνει τώρα. Ο Θεός δεν τη δίνει σε όλους την πίστη. Πώς μπορεί κανείς να συμβιβάσει την αναγκαιότητα της πίστης με την αδυναμία της παραγωγής της από μέρους της ανθρώπινης πλευράς. Τη λύση του προβλήματος αυτού την δίνουν και πάλι τα ιερά των γραφών κείμενα. Τι λένε? Αιτείτε και δοθήσετε ημίν. Ζητήστε και θα σας δοθεί. Μα για να ζητήσεις, θα πει κανείς, χρειάζεται να έχεις λίγο πίστη, έτσι αλλιώς δεν τη ζητάς. Ναι, βέβαια. Μια αρχική πίστη πρέπει να την έχεις. Να θέλεις δηλαδή να πιστέψεις. Και όταν ζητήσεις, τότε θα σου δώσει ο Θεός και την τέλεια πίστη, την ολοκληρωμένη. Οι Απόστολοι δεν μπορούσαν μόνο με τις δικές τους δυνάμεις να απαντήσουν την τελειότητα της πίστης εντός τους. Γι' αυτό παρακαλούσαν τον Χριστό λέγοντας: «Πρόσθεσέ μην πίστη, πρόσθεσέ μας πίστη». Και αυτό, ξέρετε, συμβαίνει και με όλες τις αρετές. Λέμε για την ταπείνωση. Μπορεί να έχεις ταπείνωση? Δεν μπορείς. Η ταπείνωση είναι δώρο Θεού. Αλλά τι μπορείς να έχεις? Να θέλεις να είσαι ταπεινός και να το ζητήσεις από τον Χριστό. Να έχεις ταπεινό φρόνημα. Να κάνεις κάποια πράγματα που να φανερώνουν αυτό το φρόνημα. Λόγου χάρη, να επιδιώξεις την τελευταία θέση. Να υπομένεις στις ύβρις, στις αδικίες. Να φοράς απλά ρούχα, όχι πολυτελή. Έτσι, να είσαι απλός στην όλη σου εμφάνιση. Να μην καλοποιήσεις κλπ. Αυτό όλα δείχνουν, δεν είναι ταπείνωση αυτό, έτσι, δείχνουν την διάθεση στον Θεό ότι θέλουμε να είμαστε ταπεινοί. Και ο Θεός βέβαια μετά, εφόσον του το ζητάμε έμπρακτα, μας δίνει και το τέλειο. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ότι αυτά όλα είναι μηχανές, είναι προσπάθειες δηλαδή, τεχνικές αν θέλετε, για να φτάσουμε στην τέλεια ταπείνωση, η οποία πάλι όμως δίνεται από τον Θεό, γιατί είναι άκτιστη ενέργεια του Θεού, όπως και η πίστη. Είναι καρπός, στοιχείο του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστης, βλέπετε. Και η πίστης είναι ενέργεια, καρπός του Αγίου Πνεύματος, στοιχείο του καρπού. Σε αυτό λοιπόν έχει κανείς ένα παράδειγμα αποκτήσεως πίστης, πίστεως, που δείχνει ότι η πίστης επιτυχάνεται με την προσευχή. Ζητήστε πρόσθεση μην πίστη, όπως οι Απόστολοι, και θα μας προσθέσει ο Θεός. Για τη σωτηρία της ψυχής, μαζί με την πίστη, είναι απαραίτητα και τα καλά έργα. Γιατί η πίστη χωρίς των έργων νεκράιστη. Ο άνθρωπος κρίνεται και από τα έργα, όχι δε από την πίστη μόνη. Εδώ εννοεί την πίστη τη θεωρητική, έτσι, τα δόγματα. Έχεις τα σωστά δόγματα, όπως τα έχουμε οι Ορθόδοξοι. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για τη σωτηρία. Θα πρέπει να έχουμε και τα σωστά έργα. Ορθοδοξία και ορθοπραξία. Ορθό δόγμα και ορθή πράξη. Ή δε θέλεις εισελθήν εις την ζωήν, τι είπε ο Χριστός εκείνον το νέο που του είπε τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή. Αν θέλεις να μπεις στη ζωή, τήρησον τα εντολάς. Βλέπετε, να τηρήσεις τις εντολές. Και του λέει και ποιες είναι οι εντολές. Ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Τις εντολές αυτές πρέπει να τις τηρεί κανείς όλες. Επειδή ως τις όλον τον νόμο τηρήσει πτέσει δε ενενή, γέγονε πάντων ένοχος. Όπως το λέει ποιος? Ποιος το λέει αυτό? Θα διαβάζετε για γραφή. Το Ευαγγέλιο το λέει. Λέει. Ποιος το λέει αυτό? Όποιος τηρήσει όλα και δεν τηρήσει ένα. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφός Θεός. Όποιος τηρήσει, στην καθολική του επιστολή τα λέει, όποιος τηρήσει, λέει, όλο τον νόμο και πτέσει σε ένα πράγμα, έτσι είναι σαν να μην τήρησε τίποτα. Ο Απόστολος Παύλος, περιγράφοντας την ανθρώπινη αδυναμία, γράφει στην προς Ρωμαίους: «Εξέργων νόμου ου δικαιωθήσετε πάσα σάρξ». Από τα έργα του νόμου, έτσι, την Παλαιά Διαθήκη. Δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Είδαμε γάρ ότι ο νόμος πνευματικός εστίν. Εγώ δε σαρκικός είμαι, πεπραμένος υπό την αμαρτία. Το γάρ θέλειν αποκυτέμι. Το δε κατεργάζεστε το καλόν, ούχε βρίσκω. Αλ όου θέλω κακόν τούτο πράσω. Το μένω ή δουλεύω νόμο Θεού, Τη δε σαρκή νόμου αμαρτίας. Πώς λοιπόν μπορούν να εκπληρωθούν έργα που σύμφωνα με τον νόμο του Θεού είναι απαραίτητα, εφόσον ο άνθρωπος δεν έχει ούτε δύναμη ούτε αντοχή να τηρήσει τις εντολές? Δεν μπορεί ο άνθρωπος να τηρήσει τις εντολές. Ο Απόστολος Παύλος έτσι το ομολογεί εδώ πέρα, τι λέει? Ο θέλω, τούτο ποιο. Ο μισώ, τούτο πράσω. Αυτό που μισώ, αυτό κάνω. Ενώ θέλω το καλό, κάνω το κακό. Υπάρχει αυτή η αντινομία μέσα μου. Τι γίνεται τώρα? Με το νου μου δουλεύω στον νόμο του Θεού και με τη σάρκα στον νόμο της αμαρτίας. Προσέξτε τώρα τι είναι αυτά. Αυτά όλα είναι για τον μη αναγεννημένο άνθρωπο. Για τον άνθρωπο που είναι πριν το βάφτισμα της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι είμαστε όλοι. Και αυτή είναι η μεγάλη δωρεά του Θεού. Παίρνει την ανθρώπινη φύση, την θεώνει στο πρόσωπό του, στην υπόστασή του, και μετά όποιος ενώνεται με τον Χριστό, με την δύναμη του Χριστού μπορεί να τα κάνει, να τηρήσει τις εντολές. Από μόνοι μας δεν μπορούμε. Αλλά προσέξτε, και αυτή η δύναμη του Χριστού έχει δοθεί σε όλους τους βαφτισμένους, αλλά δεν τη χρησιμοποιούν όλοι, την αφήνουν ανενεργό. Και χρειάζεται κάτι να κάνουμε για να την έχουμε ενεργό αυτή τη δύναμη, ώστε να μπορούμε να τηρήσουμε τις εντολές. Και αυτό το κάτι ποιο είναι? Η αδιάλειπτη προσευχή. Με την αδιάλειπτη προσευχή κρατάς ενεργό αυτή τη χάρη που πήρες με το βάφτισμα και μπορείς πλέον με αυτή την ενεργό χάρη να κάνεις τις εντολές του Χριστού. Αλλιώς δεν μπορείς. Σου λέει η θέλησή σου, η ο νου σου, ότι ναι, αυτό καλό είναι. Αλλά βλέπεις ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Ο νου σου φεύγει, πάει στο πονηρό, πάει στο κακό και από εκεί και μετά αρχίζει η αμαρτία. Πώς θα συγκρατήσεις το νου σου? Πάλι με τη χάρη του Θεού. Δεν μπορείς να τον κρατήσεις το νου αν δεν τον κρατήσει ο Χριστός. Και πώς τον κρατάει ο Χριστός? Όταν ο άνθρωπος κάνει αυτή την προσπάθεια συνεχώς να θέλει τον Χριστό, να κατευθύνεται προς τον Χριστό. Με αυτή την αδιάλειπτη προσευχή. Λοιπόν, λέει στη συνέχεια αυτός ο μεγαλόσχημος, δεν υπάρχει αληθινά δυνατότης να φανεί συνεπής προς τις απαιτήσεις του νόμου του Θεού ο άνθρωπος μέχρι ότου παρακαλέσει τον Θεό να τον δυναμώσει και να τον καταστήσει άξιο γι' αυτό. Ούκ έχετε δια το μη αιτήστε, λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Γι' αυτό δεν έχετε, γιατί δεν ζητάτε. Βλέπετε πόσες φορές πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό και λέμε πω τεράστιο πρόβλημα. Και αν μετά θυμηθούμε ότι ξέρεις καλά, τόση ώρα εγώ προσπαθώ να λύσω το πρόβλημα μόνος μου και έχω πελαγώσει. Γιατί δεν έκανα μια απλή κίνηση να πάω στον πατέρα μου, να πω πατέρα μου βοήθησέ με, να κάνω προσευχή. Λοιπόν, αν το κάνουμε αυτό, ξέρετε πώς λύνεται? Αμέσως λύνεται το πρόβλημα. Αμέσως καθαρίζει ο νους και λες, μα αυτό ήτανε. Ναι, αυτό ήτανε. Ο Θεός θέλει αυτό, συνεχώς να είμαστε σε Αυτόν. Γι' αυτό βλέπετε, όταν είπαν οι μαθητές ποιος θα μπει στη Βασιλεία του Θεού, πήρε ένα παιδάκι. Και σου λένε, αυτοί που θα γίνουν σαν τα παιδιά, αυτοί θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Τι χαρακτηριστικό έχει το παιδάκι? Ότι πάντοτε, ό,τι πρόβλημα έχει, δεν σκάει, δεν στενοχωριέται. Τι κάνει? Λέει στον μπαμπά. Μπαμπά, τι θα κάνουμε τώρα? Έτσι. Και το πιστεύει αυτό. Σου λέει, ο μπαμπάς μου τα καταφέρνει όλα. Έτσι. Έτσι πρέπει να γίνουμε κι εμείς, να καταφέρουμε στον πατέρα μας, στον Θεό. Αλλά επειδή έχουμε υψηλό φρόνημα, νομίζουμε ότι μόνοι μας θα τα λύσουμε τα θέματα. Και γι' αυτό δεν έχουμε. Γιατί δεν έχετε? Γιατί δεν αιτήστε, δεν ζητάτε από τον Θεό. Και είδες ο Χριστός, ομιλώντας κατηγορηματικά, λέει, χωρίς εμού, ου δίναστε ποιήν ουδέν. Τελεία και παύλα. Όταν σου λέει ουδέν, εννοεί ουδέν. Τίποτα. Και στο θέμα της αποκτήσεως και απολαύσεως της πνευματικής καρποφορίας εκ μέρους του ανθρώπου, λέει επιπλέον, «Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν». Έτσι, μείνατε μέσα μου, μείνετε μέσα μου και εγώ μέσα σας. Ο εν εμή μένων καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπό πολύ. Έτσι, αυτός που μένει μέσα μου και εγώ μέσα του, αυτός φέρνει πολύ καρπό. Βλέπετε πώς έρχονται τα καλά έργα, οι καλοί καρποί. Πάλι δεν είναι αποτέλεσμα της τήρησης ενός κώδικα, ηθικού κώδικα. Τήρησε τις 10 εντολές ας πούμε και θα έχω καρπό. Όχι. Ο καρπός είναι αποτέλεσμα της ζωής εντός του Χριστού. Όταν ο Χριστός ζει μέσα μας και εμείς μέσα Του. Τότε έχουμε καρπό. Το να μείνει όμως κανείς σε Αυτόν, να μείνει μέσα στον Χριστό, σημαίνει να αισθάνεται την παρουσία Του και να προσεύχεται συνεχώς το όνομά Του. Αυτό σημαίνει να είμαστε μέσα στον Χριστό και ο Χριστός μέσα μας. Προσέξτε, να μένουμε στο όνομά Του, δηλαδή να Τον επικαλούμαστε. Γι' αυτό είπε ότι αν αιτήσετε εν το ονόματί μου, τούτο ποιήσω. Ό,τι ζητάτε στο όνομά μου, αυτό θα το κάνω. Θυμηθείτε τον Άγιο Απόστολο Πέτρο και τον Άγιο Ιωάννη, τον θεολόγο. Λίγο μετά την Ανάσταση του Κυρίου και την Ανάληψη, που πήγαιναν στο ναό και εκεί στην ωραία πύλη του ναού υπήρχε ένας παράλυτος, έτσι, ο οποίος χρόνια καθόταν και ζητούσε ελεημοσύνη. Ζήτησε και από τους Αποστόλους του, λένε, δεν έχουμε χρυσό ή άργυρο, αλλά αυτό που έχουμε στο δίνουμε. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού έγινε και περιπάτη, έτσι, και αμέσως έγινε καλά και χαιρόταν ο άνθρωπος. Εν το όνομα του Ιησού Χριστού, με το όνομα του Ιησού Χριστού, οι Απόστολοι έκαναν τα θαύματα. Και ό,τι ζητήσετε εν το όνομα μου, είπε ο Κύριος, αυτό θα το κάνω. Γι' αυτό έχει τεράστια δύναμη η επίκληση του ονόματος. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Ώστε η δυνατότητα του να κάνει κανείς καλά έργα, επιτυγχάνεται με την προσευχή. Χωρίς προσευχή δηλαδή, κανένα έργο δεν είναι καλό. Αυτά που λέει ο κόσμος καλά έργα, στην πλειονότητά τους είναι βρώμικα έργα, να ξέρετε. Και ας λέει ο κόσμος ότι είναι φιλανθρωπία και ότι πρέπει, ας πούμε, να τους θεωρούμε μεγάλους ευεργέτες αυτούς που τα κάνουν αυτά. Εφόσον διγίνονται εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και με αδιάλειπτη προσευχή, γίνονται κατά κανόνα για την ικανοποίηση της καινοδοξίας και τις ανθρωπαρέσκειες αυτών που τα κάνουν. Και επομένως μπροστά στο Θεό είναι ευδελικτά αυτά τα έργα. Η δυνατότητα να κάνεις καλά έργα επιτυγχάνεται με την προσευχή. Ένα παράδειγμα σχετικό βλέπει κανείς στον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Τρεις φορές ο Απόστολος προσευχήθηκε για την νίκη κατά του πειρασμού, κλείνοντας το γόνι εμπρός στον Θεό και Πατέρα, για να δώσει δύναμη εκείνος στον εσωτερικό του άνθρωπο. Τέλος δε, επάνω απ' όλα, διετάχθη να προσεύχεται συνεχώς, να προσεύχεται για το κάθε τι. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, τρεις τον Κύριον παρεκάλεσα, τρεις φορές παρεκάλεσε τον Κύριο να με απαλλάξει από αυτόν τον σκόλοπα που είχε στη σάρκα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν αυτός ο σκόλοπος, αυτό το αγκάθι. Και ο Κύριος το είπε ότι αρκήσει η χάρη μου. Σου είναι αρκετή η χάρη που σου έχω δώσει, η χάρη μου. Η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Έτσι, η δύναμη του Θεού φανερώνεται κατά τέλειο βαθμό μέσα στην ασθένεια του ανθρώπου. Και εκείνο που του είπε ο Θεός είναι αυτό που μας είπε και εμάς, το αδιαλείπτος προσεύχεστε, συνεχώς να προσεύχεστε. Από όσα υπόθηκαν παραπάνω, βγαίνει σαν συμπέρασμα το ότι όλη η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από την προσευχή, η οποία φυσικά είναι κάτι το πρωταρχικό και αναγκαίο. Επειδή διαμέσου της προσευχής επιτυχάνεται η απόκτηση πίστεως και εκτελούνται οι αγαθές πράξεις. Και είπαμε, χωρίς πίστη και χωρίς τα καλά έργα, τα έργα της πίστεως, δεν μπορείς να σωθείς. Αλλά για να αποκτήσεις πίστη, χρειάζεται πάλι να προσευχηθείς. Βλέπετε πως η προσευχή δηλαδή είναι η πηγή της πίστεως και είναι, αν θέλετε, και η απόδειξη της πίστεως, γιατί προσεύχεσαι όταν πιστεύεις. Σήμερα οι άνθρωποι δεν προσεύχονται. Γι' αυτό και έχουμε γεμίσει και με ένα σωρό ψυχικά νοσήματα και ψυχολογικά. Γιατί η ψυχή είναι φτιαγμένη για να προσεύχεται. Έτσι, ο νους, που είναι η μεγαλύτερη δύναμη της ψυχής, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, έχει κατασκευαστεί από τον Θεό για να βλέπει συνεχώς τον Θεό. Είναι ένα μάτι, το μάτι της ψυχής, το οποίο ορά τον Θεό. Όταν λοιπόν ο νους, αντί να βλέπει τον Θεό, βλέπει αλλού, αληθορίζει, και το αλλού είναι στα κτίσματα, γιατί άμα δεν βλέπεις τον Θεό, βλέπεις τα κτίσματα, στους ανθρώπους, στα πράγματα, στο χρυσό, στις επιθυμίες, τις απολαύσεις κλπ, τις ηλιστικές. Μετά δυσλειτουργεί ο νους, αρρωσταίνει ο νους, σκοτίζεται ο νους, γιατί δεν δέχεται το φως του Θεού, και αυτός ο σκοτισμός μετά περνάει και στις άλλες δυνάμεις της ψυχής, και στο θυμικό και στο επιθυμητικό, και στη διάθεση του ανθρώπου, δηλαδή στα συναισθήματά του, και στο επιθυμητικό, στις επιθυμίες του, και είναι και αυτά σκοτεινά. Και βλέπεις έναν άνθρωπο σκοτεινό, με σκοτεινά συναισθήματα, με σκοτεινή διάθεση, κακή διάθεση, και όλα αυτά ξεκινάνε γιατί ο νους του έχει σκοτιστεί. Γιατί δεν προσεύχεται, δεν βλέπει το Θεό, βλέπει τα κτίσματα, και μετά σκοτίζονται και οι άλλες δυνάμεις. Αμαυρώνεται όλο το κατοικώνα του ανθρώπου, που είναι ο νους και η ελευθερία, το αυτεξούσιο. Όταν ο άνθρωπος με το νου του αρχίζει να βλέπει προς τον Θεό, αρχίζει και να φωτίζεται. Και όταν ο νους αρχίζει να λειτουργεί σωστά, μετά αρχίζουν να λειτουργούν σωστά και οι άλλες δυνάμεις της ψυχής. Βέβαια, ο νους, για να δει τον Θεό, θα πρέπει ο άνθρωπος να τον ελευθερώσει από αυτή την προσκόλληση και το δέσιμο που έχει στα υλικά πράγματα. Και εκεί χρειάζεται να κάνεις άσκηση. Γιατί όσο κάνεις άσκηση, νηστεύεις, εγκρατεύεσαι, προσέχεις τα μάτια σου κλπ, προσέχεις τις αισθήσεις σου, δεν τροφοδοτείς το νου με αυτά τα ερεθίσματα τα οποία τον υποδουλώνουν ακόμα περισσότερο στα πράγματα του κόσμου. Και κάποια στιγμή βρίσκει ο νους τη δύναμη να ελευθερωθεί και να ανέβει προς τον Θεό. Όσο ο νους είναι χυμένος προς τα κτίσματα, διασπασμένος, σκορπισμένος, δεν μπορεί να βρει τον εαυτό του και δεν μπορεί να βρει και τον Θεό. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, όταν ο νους έρθει στον εαυτό του, συγκεντρωθεί δηλαδή ο άνθρωπος στον εσωτερικό εαυτό του, στον εσωτερικό άνθρωπο, συγκροτηθεί, μετά μπορεί και να ανέβει στον Θεό. Ναι.
Γιατί αυτά τα κάνουμε πιο εύκολα και άλλες πιο δύσκολα?
Εμείς γιατί τα κάνουμε πιο εύκολα?
Όχι, άλλες φορές χωρίς να υπάρχει, ενώ προσπαθείς το ίδιο, μπορεί να γίνουν όλα αυτά εύκολα, άλλες φορές να μην μπορείς να τα δεις έτσι και να σκοτίζεται όλο.
Βέβαια, είναι πολλοί παράγοντες. Έτσι, είναι ο πειρασμός, είναι και οι δικές μας οι αμαρτίες, είναι και η κατάσταση της ψυχής, που δεν είναι σταθερή, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Έτσι, οι Άγιοι Πατέρες μας λένε για αυτά πολλά. Γι' αυτό κανείς πρέπει να έχει ένα σταθερό πρόγραμμα. Αυτό βοηθάει πολύ. Ένα πνευματικό πρόγραμμα σταθερό, με την τακτική προσευχή. Βλέπετε, πάτε σε ένα μοναστήρι και θα σου δώσουν το ημερήσιο πρόγραμμα. Πότε θα ξυπνήσουμε, πόσο θα καθίσουμε στην εκκλησία, μετά στην τράπεζα, μετά στο κελί, μετά στο διακόνημα, μετά πάλι στην τράπεζα, μετά στον εσπερινό, μετά στην τράπεζα, μετά στο απόδειπνο. Έχει πρόγραμμα. Και αυτό είναι κάθε μέρα το ίδιο. Αυτή η τάξη βοηθάει πολύ, ώστε να υπάρχει μια ηρεμία και στην όλη υπόσταση του ανθρώπου. Και κανείς μπορεί να το κάνει και μέσα στον κόσμο, ίσως πιο δύσκολα βέβαια, γιατί υπάρχουν και πολλοί παράγοντες αστάθμητοι. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες άφηναν τον κόσμο και πήγαν στην έρημο, για να βρουν πιο εύκολη την ησυχία και αυτή τη σταθερότητα. Αν κανείς επιδιώκει πάντως να ησυχάζει εσωτερικά, θα βοηθηθεί πολύ, ακόμα και μέσα στον κόσμο, αν το έχει στο νου του, να προσπαθεί να ησυχάζει, να κόβει τις πολλές συνομιλίες, τις πολλές κουβέντες. Κυρίως αυτό είναι που διασπά την ψυχή, οι πολλές συνομιλίες με τους άλλους, και μετά να προσέχει βέβαια και τις αισθήσεις του. Οπότε λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, γίνεται νίκη δίχα αγώνος, νικάς χωρίς να πολεμήσεις. Είναι πολύ ωραία έκφραση αυτή. Παίρνεις βραβείο δηλαδή χωρίς να τρέξεις, ας πούμε. Τι θέλει να πει ο Άγιος? Αν προσέχει κανείς τις αισθήσεις του, δεν τροφοδοτεί την αρρώστια, που είναι ακριβώς αυτή η διάσπαση του νου διαμέσου των αισθήσεων. Αυτή είναι η βασική μας αρρώστια. Αντί ο νους μας να είναι στον Θεό, διασπάται. Βλέπεις αυτό, ακούς το άλλο, λες μια κουβέντα, τρως κάτι και όλο ο νους σου είναι σε αυτά. Τι βλέπω, τι ακούω, τι θα φάω. Αυτό που λέει και ο κόσμος, έτσι, πού θα πάμε, τι θα δούμε κλπ. Λοιπόν, αν τα περιορίσεις αυτά με την εγκράτεια, μετά πολύ εύκολα νικάς στον πνευματικό αγώνα, γιατί έχεις τον εαυτό σου, τον έχεις στα χέρια σου κατά κάποιο τρόπο και μπορείς να συγκροτήσεις έναν πόλεμο εναντίον των πονηρών δαιμόνων, που πλέον θα σε πολεμήσουν, αφού δεν μπορούν μέσω των αισθήσεων, τους έκοψες τον έναν δρόμο, θα σε πολεμήσουν μέσω της φαντασίας και θα αρχίσουν να σου θυμίζουν πράγματα, ας πούμε, κλπ. Και εκεί θα πρέπει να έχεις τον νου σου στην ευχή, ώστε να σταματάς τις κακές φαντασίες. Αν κανείς δεν προσέξει, μπορεί να πάθει πολύ μεγάλη ζημιά με τη φαντασία μόνο. Ο διάβολος είναι μαέστρος πολύ και μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι ακόμα και πράγματα που δεν υπάρχουν και να τα αισθάνεσαι σαν παρουσία, πρόσωπα κλπ. Τόσο πολύ η φαντασία μπορεί να ενεργοποιηθεί, ας πούμε, στον άνθρωπο, ο Θεός να φυλάει. Γι' αυτό χρειάζεται κανείς την σωστή πνευματική καθοδήγηση και την αδιάλειπτη προσευχή. Και αν κοπούν και οι φαντασίες, μετά ο άνθρωπος καθαρίζεται και μπορεί να βλέπει τον Θεό, να είναι νους ορών των Θεών. Εντάξει, δεν υπάρχει.
Εδώ πέρα, ας μην λέει ότι όταν ζητήσετε στο όνομά μου, στο σκοπός, αν είστε περισσότερα πράγματα που θέλουμε συνήθως, είναι, ας πούμε, άλλα θέλουμε. Αλλά πάντα θα μιλήσουμε πάνω που τα ζητάμε στο όνομά του, δεν μας τα πει.
Ευτυχώς. Γιατί άμα στα άδεινε θα είχαμε καταστραφεί. Ξέρετε, δεν τα ζητάμε στο όνομά του. Γιατί τι σημαίνει το ζητώ στο όνομά του? Το είπαμε προηγουμένως λίγο, να το αναλύσουμε. Λέμε τώρα, εν το όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, δώσ' μου αυτό, ας πούμε. Θα μου το βοήσει, θα μου το φέρει τώρα εδώ μπροστά μου? Όχι. Τι σημαίνει να ζητάμε το όνομα του? Σημαίνει να είμαστε σε τέτοια πνευματική κατάσταση που να έχει ενεργοποιηθεί μέσα μας η αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος, η αδιάλειπτη προσευχή, να είναι ο νους μας εκεί σταθερά και επομένως αυτό που θα ζητήσουμε εμείς, θα το ζητήσουμε εμείς, θα το ζητήσει το Πνεύμα το Άγιο που είναι ενεργοποιημένο μέσα μας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα ζητήσεις φέρε μου ίσκι, ας πούμε. Γιατί ξέρεις ότι αυτό δεν σου χρειάζεται. Έτσι θα ζητήσεις αυτό που χρειάζεται. Και θα στο κάνει ο Θεός αμέσως, γιατί ο ίδιος είναι που το εμπνέει να το ζητήσεις.
Δηλαδή ποτέ δεν γίνεται.
Γίνεται όταν εμείς θέλουμε, έτσι. Όταν εμείς προσπαθήσουμε, γίνεται. Γιατί έχουμε πάρει αυτή τη δύναμη. Να γίνουμε τέκνα Θεού, δεν λέει. Αλλά θέλει να, προσπαθούμε. Αδιάλειπτα να έχουμε το νου μας εκεί. Θυμάστε εκείνον τον μοναχό που σας έλεγα που προσπάθησε να περάσει το ποτάμι και είχε πέσει η γέφυρα και λέει ας κάνω προσευχή να περάσω έτσι. Να μου κάνει και εμένα ο Θεός ένα θαύμα. Το ξέρετε, δεν το ξέρετε. Και άρχισε μία ώρα, έκανε μία ώρα κομποσκήνη, πάει να περάσει τίποτα, βούλιαζε. Μπλουμ μέσα. Ας κάνω μια ώρα ακόμα. Έκανα ακόμα μια ώρα, πάλι δεν περνούσε. Το νερό ήταν νερό, δεν είχε γίνει να μπορείς να περπατήσεις πάνω. Αυτός ήθελε να γίνει στερεό. Τέλος πάντων, τρεις ώρες, τίποτα. Μετά ακούει ένα θόρυβο, κρύβεται λίγο, λέει ποιος είναι τώρα. Και βλέπει έναν άλλο μοναχό, κάνει το σταυρό του και περνάει. Πατώντας πάνω στο νερό. Αμά λέει, Θεέ μου, αυτός τι έκανε, εγώ τρεις ώρες παρακαλάω. Αδικία. Αυτός έκανε το σταυρό και πέρασε. Εγώ τρεις ώρες παρακαλώ και ακόμα εδώ είμαι. Γιατί δεν το επέτρεψε αυτό το πράγμα. Δεν είναι αδικία. Λέει, κοίταξε να δεις αυτός. Δεν το έκανε τώρα. Αυτός συνέχεια με επικαλείται. Αδιάλειπτα. Εσύ τώρα που είχες τη δυσκολία με θυμήθηκες. Προηγουμένως ο νους σου ήταν αλλού. Τώρα που είχες τη δυσκολία με θυμήθηκες να με επικαλεστείς. Καταλάβατε. Ας είμαστε σε εκείνη την κατάσταση και τότε θα περνάμε και ποτάμια. Λοιπόν, τώρα το καταλάβατε. Με το παράδειγμα είναι καλύτερα. Από όσα υπόθηκαν παραπάνω, βγαίνει σαν συμπέρασμα το ότι όλη η προσωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από την προσευχή, η οποία φυσικά είναι κάτι τίτο πρωταρχικό και αναγκαίο. Επειδή διαμέσου της προσευχής επιτυγχάνεται η απόκτηση πίστεως και εκτελούνται οι αγαθές πράξεις. Με μία λέξη, με την προσευχή, όλα προοδεύουν με επιτυχία, ενώ χωρίς αυτή καμία πράξη χριστιανικής ευσέβειας δεν κατορθώνεται. Η προϋπόθεση λοιπόν του αδιαλείπτου ανήκει αποκλειστικά στην προσευχή. Επειδή απομένει τις άλλες χριστιανικές αρετές, η κάθε μια έχει το δικό της χρόνο. Αλλά στην περίπτωση της προσευχής διατάσσεται και πρέπει να υπάρχει μια διάκοπη και συνεχής ενέργεια. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Είναι ορθό και εφαρμόσιμο για τον καθένα να προσεύχεται οπουδήποτε. Η αληθινή προσευχή φυσικά έχει και τους δικούς της όρους. Πρέπει να προσφέρεται στο Θεό με καθαρότητα νου και καρδίας. Με φλεγόμενο ζήλο. Με μεγάλη προσοχή, με φόβο και σεβασμό και με βαθυτάτη ταπείνωση. Έτσι, όλα αυτά είναι απαραίτητα. Όχι μια απλή έτσι, μηχανική επανάληψη της ευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», έλεγε ο μακαριστός του πατήρ Πορφύριος. Μερικοί λέει το λένε σαν τους στρατηγούς που διατάζουν τα φανταράκια τους. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Έτσι, επιτακτικά. Όχι. Στον Χριστό πρέπει να πας οικετευτικά και παρακλητικά και ταπεινά και αγαπητικά. Έτσι δίδασκε τους υποτακτικούς του πώς να λένε την ευχή. Και λέει να το λες με γλυκύτητα, με αγάπη να μιλάς στον Χριστό. Και βέβαια με ταπείνωση και με όλη σου την ορμή και το ζήλο. και τη λαχτάρα. Αλλά πιο ευσυνείδητο πρόσωπο δεν θα παραδεχόταν ότι πολύ απέχει από το να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις αυτές, ότι προσφέρει την προσευχή του προς το Θεό περισσότερο από ανάγκη, περισσότερο από επιβολή στον εαυτό του, παρά από κλίση ή αγάπη ή ευχαρίστηση για αυτή. Σχετικά με αυτό η Αγία Γραφή λέει ότι δεν έγκυται στη δύναμη του ανθρώπου να βαστά αυτό στο μυαλό του σταθερό και αδιάσπαστο, να το ξεκαθαρίζει από ακάθαρτους και πονηρούς διαλογισμούς, επειδή επιμελώς η διάνοια του ανθρώπου έγκυται επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Επιμελώς, με επιμέλεια, με φροντίδα, η διάνοια του ανθρώπου έγκυται επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, από την πολύ μικρή ηλικία. Και πολύ μικρά παιδιά, έτσι, που θεωρούνται αθώα και όμως δεν είναι αθώα. Ο Θεός δε είναι ο μόνος που μας παρέχει μια καινούργια καρδιά, ένα καινούργιο πνεύμα. Μας ανακαινίζει, μας κάνει καινή κτήση μέσα από το Άγιο Βάφτισμα, το Άγιο Χρίσμα και το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Γι' αυτό είναι πολύ ωφέλιμο στον άνθρωπο να εξομολογείται τακτικά, να μετανοεί. Ο Θεός δε είναι αυτός που ενεργεί εν ημίν και το θέλει και το ενεργεί. Γιατί ακόμα και τη θέληση να κάνουμε το καλό, πάλι ο Θεός μας τη δίνει. Τελικά θα πει κανείς, ο άνθρωπος τι κάνει. Ακόμα και τη θέληση για το καλό, το Θεός τη δίνει. Θα έλεγα ο Θεός, ο άνθρωπος, θέλει να θέλει. Δηλαδή προαιρείται, έχει αυτή την αρχική, ας πούμε, βούληση να κινηθεί προς το καλό. Και ο Θεός μετά του δίνει αυτή την προθυμία, τη θέληση να πράξει το καλό. Εάν προσεύχομαι γλώσση, λέει ο Απόστολος Παύλος, το πνεύμα μου προσεύχεται, ο δε νους άκαρπος εστί, ακόμη το γάρ προσεύξεστε καθόδι ουκ είδαμεν. Αυτό μας το διδάσκει ο Απόστολος Παύλος. Από αυτά καταλαβαίνουμε ότι με τις δικές μας τις δυνάμεις είμαστε ανίκανοι να προσφέρουμε στο Θεό την προσευχή μας. Και ούτε στις προσευχές μας μπορούμε να ζητούμε τα ουσιώδη απαραίτητα. Έτσι λοιπόν, όπως παρουσιάζεται κάθε ανθρώπινο πλάσμα αδύνατο, τι περιμένει σε δύναμη εκ μέρους του για τη σωτηρία της ψυχής του? Από μόνος του να κάνει ο άνθρωπος τίποτα δεν μπορεί. Δεν μπορεί να αποκτήσει πίστη χωρίς προσευχή. Το ίδιο δεν συμβαίνει και με την απόκτηση καλών έργων. Ούτε και καλά έργα μπορεί να κάνει χωρίς προσευχή. Αυτά που ο κόσμος λέει καλά έργα δεν είναι καλά έργα. Τέλος, ακόμα και αυτή η καθαρή προσευχή είναι έξω από τα περιορισμένα όρια της δυνάμεώς του. Ούτε καθαρή προσευχή μπορεί να κάνει. Τι απομένει λοιπόν σε εκείνο για να κάνει? Τι απομένει για την εξάσκηση της ελευθερίας και της δυνάμεως, ώστε να μην απολέσει αλλά να κερδίσει τη σωτηρία του? Τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος? Ακούστε, κάθε ενέργεια έχει την ποιότητά της και κάθε ποιότητα ο Θεός την έχει συγκρατήσει με το δώρο του, τη θέλησή του και με σκοπό στη εξάρτηση του ανθρώπου επάνω στον Θεό, στην Αγία θέλησή του, να δειχθεί πιο καθαρά για να έχει ο άνθρωπος τη δυνατότητα και την ευκαιρία να βυθιστεί πιο βαθιά μέσα στην ταπείνωση. Ο Θεός έχει παραχωρήσει στη θέληση και τη δύναμη του ανθρώπου μόνο την ποσότητα της προσευχής. Θα λέγαμε αυτό είναι στο χέρι μας. Το πόση ποσότητα προσευχής θα κάνουμε. Όχι ποιότητα, γιατί πολλές φορές προσπαθούμε και φεύγει ο νους μας. Η ποιότητα είναι στα χέρια του Θεού, αλλά στα δικά μας χέρια είναι η ποσότητα. Έχει διατάξει την αδιάλειπτη προσευχή, τη συνεχή προσευχή πάντοτε και σε κάθε τόπο. Και εσύ είναι και βρώμικη, δηλαδή διασπασμένη. Κάνε τη συνέχεια. Αυτή η ποσότητα θα σου φέρει και την ποιότητα. Λέει κάπου εκεί στο πατερικό για κάποιον που προσευχότανε και δεν είχε καθαρή προσευχή, είχε μέσα και λογισμούς και λέει τι να κάνω, πως καλύτερα να μην προσεύχομαι. Και του είπε ένας γέροντας φωτισμένος, όχι, του λέει, καλύτερα να σπέρνεις έστω και νοθευμένο σπόρο παρά να σπέρνεις, να μην σπέρνεις καθόλου. Σπέρνε εσύ, λέγε ευχές, συνέχεια, προσευχές και εσύ είναι και διασπασμένος ο νους, θα μαζευτεί πάλι και σιγά σιγά δεν θα φεύγει. Ο Χριστός λοιπόν έχει διατάξει την αδιάλειπτη προσευχή, τη συνευχή προσευχή πάντοτε και σε κάθε τόπο. Με τον τρόπο αυτό αποκαλύπτεται το μυστικό της αποκτήσεως της αληθινής προσευχής. Αυτό βέβαια μας το λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Μνημονευτέων του Θεού, μάλλον ή αναπνευστέων. Είναι επιβεβλημένο να προσεύχεται κανείς περισσότερο παρά να αναπνέει. Αναπνέουμε 16 φορές το λεπτό. Παραπάνω πρέπει να λέμε, περισσότερες από 16 ευχές πρέπει να λέμε το λεπτό. Με αυτόν τον τρόπο της αδιάλειπτης προσευχής αποκαλύπτεται το μυστικό της αληθινής προσευχής. Συγχρόνως δε και της πίστεως. Γιατί είπαμε η προσευχή δίνει την πίστη. Καθώς επίσης για τις εκπληρώσεις των εντολών του Θεού και της όλης σωτηρίας. Ώστε η ποσότητα προέρχεται από τον άνθρωπο. Και αυτό είναι η δική του συμβολή. Καθώς και η συχνότητα της προσευχής είναι αποτέλεσμα της δικής του θελήσεως. Σταματήσουμε λίγο εδώ για να μην τα αδικήσουμε και τα υπόλοιπα, πέρασε και η ώρα και την άλλη φορά θα πούμε περισσότερα και για αυτή την αδιάλειπτη προσευχή όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Και μέχρι τώρα μας είπε με βάση την Αγία Γραφή και τον Απόστολο Παύλο. Και στη συνέχεια θα μας πει και τι λένε οι Άγιοι Πατέρες για αυτό το θέμα. Οι οποίοι πάντα εμπνέονται από το ίδιο Πνεύμα, έτσι, το Άγιο Πνεύμα. Ακούω αν έχετε κάποια ερώτηση. Δεν βλέπω. Ναι, λέει ο Πανέ. Και του δείξε ο Θεός έναν άγγελο που έκανε εργόχειρο και σηκωνότανε, έκανε προσευχή, μετά καθόταν έκανε εργόχειρο, μετά ξανά σηκωνόταν, έκανε προσευχή και του είπε έτσι να κάνεις και εσύ. Γιατί βέβαια η συνεχής προσευχή φέρνει μια κηδεία. Αλλά μπορεί κανείς και μέσα στο εργόχειρο, μέσα στην εργασία, να μην ξεχνάει το Θεό. Όσο είναι δυνατόν.
Όχι, θέλω να πω, ας πούμε, όταν έβλεπε τον διάβολο, εκείνες τις στιγμές ήταν πολύ δύσκολο. Δεν ήταν επειδή είχε το όπλο της προσευχής, ότι καλοπερνούσε. Αυτό θέλω να πω, ότι ο Θεός παρόλο που κάνει προσευχή, αποσύρεται πάρα πολλές φορές.
Ο Θεός δεν αποσύρεται ποτέ. Κοιτάξτε, μας το έχει υποσχεθεί αυτό. Ουμή σε ανώ, ουδουμή σε εγκαταλείπω. Είναι λόγος του Θεού και ό,τι λέει ο Θεός δεν το παίρνει πίσω. Ούτε υπάρχει αυτό που λένε Θεό εγκατάλειψη, θα το έχετε ακούσει ίσως. Δεν είναι σωστός όρος. Δηλαδή είναι αντίθετος, είναι αντιβιβλικός. Η Βίβλος, η Αγία Γραφή μας το λέει ξεκάθαρα. Ουμή σε εγκαταλείπω. Δεν σε εγκαταλείπω. Τότε τι γίνεται, πώς ο άλλος νιώθει εγκαταλελειμμένος. Νιώθουμε εγκαταλελειμμένοι όταν εμείς εγκαταλείπουμε τον Θεό. πώς τον εγκαταλείπουμε, με τις αμαρτίες μας, κάτι κάνουμε. Και βάζουμε ένα τείχος, ένα μονοτικό, και πλέον εμείς δεν αισθανόμαστε τον Θεό. Ο Θεός εκεί είναι, δίπλα μας είναι. Αλλά έχουμε χτίσει τείχος. Ναι. Θυμάστε κάποτε που του ήρθε ένας λογισμός. Άραγε υπάρχει κανένα σαν και εμένα. Και τι του είπε ο Θεός. Πήγαινε στην Αλεξάνδρεια σε ένα τσαγκάρι και να δεις αυτός είναι ανώτερος από σένα. Και λέει πού,
πώς. Ναι,
ένας ήταν αυτός, Ναι, αλλά σου λέει αυτός τσαγκάρις μέσα στην πόλη, εγώ μέσα στην έρημο τόσα χρόνια, με νηστείες και αυτός να είναι πάνω από μένα. Και ξέρετε τι συνέχεια, έτσι, πήγε εκεί, τον βρήκε και του λέει, έλα να μου πεις τι κάνεις εσύ εδώ πέρα. Λέει, τι κάνω, εγώ παπούτσα φτιάχνω. Λέει, άστε αυτά, πες μου, κάτι κάνεις. Και μετά του είπε, έτσι, είχε αυτό τον ταπεινό λογισμό, ότι δεν αξίζω τίποτα. Ότι όλοι εδώ πέρα σώζονται και εγώ χάνομαι. Αυτό που είχε χάσει προς στιγμή ο Μέγας Αντώνιος, έτσι, την ταπείνωση, το ταπεινό φρόνημα. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, και ο Μέγας Αντώνιος να είσαι, αν δεν προσέξεις, γλιστράς. Ο Απόστολος Πέτρος είχε φτάσει στη θέωση κατά τη μεταμόρφωση και μετά έφτασε στο Ναδύρε, στην προδοσία του Χριστού. Δηλαδή δεν μας εξασφαλίζει τίποτα μέχρι τέλος της ζωής μας, ακόμα και η θέωση, εάν δεν έχουμε την ύψη, την προσευχή και την προσοχή. Η νύψη είναι η εγρήγορση, η προσοχή, η οποία πάει μαζί με την προσευχή. Γιατί η προσευχή χωρίς προσοχή είναι σχεδόν χαμένη. Λέμε να προσευχόμαστε με πολλή ποσότητα κλπ. Και ας είναι και διασπασμένη προσευχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προσέχουμε. Όσο μπορούμε θα συγκεντρωνόμαστε. Γιατί αλλιώς μια προσευχή που δεν την προσέχεις εσύ, πως έλεγε ένας Άγιος, γιατί να την προσέξει ο Θεός. Μιλάς στο Θεό και δεν καταλαβαίνεις τι λες, λοιπόν και μετά θες να σε προσέξει ο Θεός, αφού εσύ δεν προσέχεις αυτά που του ζητάς. Και κοιτάς αλλού. Και ακούς άλλον.
Αρχικά είπατε ότι πρέπει να ζητάμε από τους αιώρετες. Αυτό δεν έχει ένα κίνδυνο.
Θα ζητάμε παιδιά το έλεος του Θεού. Και από εκεί και μετά ό,τι θέλει ο Θεός ας μας το δώσει. Και ξέρει πως θα μας το δώσει. Θα μας τη δώσει τις αρετές. Μας τις έχει ήδη δώσει. Όλα μας τα έχει δώσει κατά την ώρα που βαφτιστήκαμε και χρηστήκαμε. Εμείς τώρα ζητάμε το έλεος του Θεού, ζητάμε δηλαδή αυτή την χάρη, την ενεργό χάρη, η οποία θα μας βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε τις εντολές, ώστε να έχουμε τις αρετές, έτσι, ενεργές. Οι αρετές τι είναι, είναι ο καρπός της στήρησης των εντολών. Λοιπόν, είναι μια καλή συνήθεια, όταν ας πούμε κόβεις το θυμό σου και είσαι πράος, σιγά σιγά αποκτάς την αρετή της πραότητος. Κόβεις το θυμό, συγκρατείς το θυμικό σου. Πώς γίνεται αυτό όμως, δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Με τη χάρη του Θεού, την ενεργό χάρη που έχεις από το βάπτισμα, μαθαίνεις να συγκρατείς το θυμικό σου, να το κατευθύνεις εκεί που πρέπει. Και σιγά σιγά αποκτάς αυτή την αρετή της πραότητας. Εμείς ζητάμε το έλεος, ζητάμε αυτή την ενεργό χάρη δηλαδή, βλέπουμε προς τον Πατέρα και αυτή η χάρις μετά μας τα δίνει όλα τα άλλα. Μας τα δίνει να τα βιώσουμε, να τα ζήσουμε, να τα έχουμε ενεργά. Δεν καλούμαστε δηλαδή παιδιά να κατακτήσουμε κάτι. Προσέξτε αυτό, λένε μερικές φορές, να κατακτήσουμε τις αρετές. Όχι, δεν χρειάζεται να τις κατακτήσουμε, τις έχουμε. Χρειάζεται όμως να τις έχουμε ενεργές. Να τις έχουμε παρούσες στη ζωή μας. Και αυτό πάλι δεν μπορούμε από μόνοι μας, γι' αυτό προσευχόμαστε. Θεέ μου, ενεργοποίησέ με. κάνε με ενεργό στη χάρη σου. Δώσ' μου αυτή την αγάπη, την ταπείνωση, την πίστη, όλα αυτά, που είναι, όλα αυτά είναι τα στοιχεία του καρπού, του Αγίου Πνεύματος. Άπαξ και ενεργοποιηθεί το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, τα έχουμε όλα αυτά. Γι' αυτό βλέπετε ένας άνθρωπος που χάνει κάπου, χάνει κι αλλού. Δηλαδή, αν ένας χάνει στο θέμα της πίστεως, έτσι, θα χάνει και στο θέμα της αγάπης, θα χάνει και στο θέμα της πραότητας, θα χάνει και στο θέμα της εγκράτειας, θα χάνει και στο θέμα της αγνότητας, της ηθικής κλπ. Κλπ. Θα χάνει παντού. Γιατί όλα αυτά είναι πακέτο. Και όταν έχει ενεργό το Άγιο Πνεύμα, τα έχει όλα ενεργά. Θα έχει και αγάπη, θα έχει και ταπείνωση, θα έχει και πραότητα. Καταλάβετε, πάνε όλα μαζί. Γιατί το Άγιο Πνεύμα τα δίνει όλα αυτά. Ναι. Υπάρχουν κάποια παιδιά φυσικά ιδιώματα, έτσι, τα οποία όμως δεν μας σώζουν. Μπορεί ένας να έχει από τη φύση του μια αισιοδοξία, έτσι, μια χαρούμενη διάθεση. Αλλά δεν είναι αυτή η χαρά του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένα ανθρώπινο, ένα φυσικό χαρακτηριστικό. Ένας άλλος από τη φύση του είναι λίγο μελαγχολικός, ας πούμε. Είναι λίγο ενδοστρεφής. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει νοερά προσευχή βαθιά μέσα του και είναι συγκεντρωμένος και γι' αυτό είναι έτσι. Έτσι, έχει αυτό το φυσικό χάρισμα, το οποίο τώρα, αν το αξιοποιήσει σωστά, μπορεί να φτάσει σε μεγάλα μέτρα αδιάλειπτης καθαρής προσευχής. Έτσι, τον βοηθάει. Ενώ άλλος που είναι εξωστρεφής, ο κόσμος το εκτιμάει αυτό, έτσι, κοινωνικός, μέσα σε όλα, αυτό είναι μειονέκτημα για έναν πνευματικό άνθρωπο. Γιατί αυτός δύσκολα θα μαζευτεί να κάνει προσευχή, να συγκεντρώσει το νου του κλπ. Κλπ. Έτσι. Αλλά δεν σώζουν αυτά. Αυτά είναι φυσικά χαρακτηριστικά. Είναι της φύσεως. Ο Χριστός μας καλεί στο υπέρφυση, το οποίο είναι το Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό σου λέει ο καρπός του Πνεύματος στην αγάπη, χαρά, ειρήνη. Τότε αυτό που έχει ο άλλος δεν είναι χαρά. Είναι μια χαρούμενη διάθεση. Η αληθινή χαρά είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όπως και αυτό που λένε στον κόσμο, έχει αγάπη, λέει. Έχουν αγάπη αυτοί, λέει. Δεν έχουν αγάπη. Η αγάπη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Έχουν κάτι που φαίνεται σαν αγάπη, αλλά δεν είναι αγάπη. Είναι μια σχέση πολλές φορές, μπορεί να φτάσει και σε μίσος, πολύ εύκολα. Και πάντως δεν είναι η αληθινή αγάπη, η ανιδιοτελής, όπως μας τη διδάσκει ο Χριστός. Ναι.
Κάνα μια ερώτηση, μια φίλη, αν μόνο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σώζονται, δηλαδή οι άνθρωποι που π.χ. αυτοί που είναι στην Αφρική, σε μια φίλη ας πούμε που ποτέ δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να μάθουν για την Ορθοδοξία, ή άλλοι ας πούμε, συνήθεια, ξέρω και από παντού, που δεν τους δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την Ορθοδοξία, αυτοί οι άνθρωποι θα σωθούν ή όχι? Επειδή είναι δισεκατομμύρια,
ας πούμε. Να τη ρωτήσεις, οι Ορθόδοξοι θα σωθούνε? Αυτοί που είναι Ορθόδοξοι, Ορθόδοξοι είναι αυτοί που σε ρώτησε. Θα σωθείς, πες εσύ. Λοιπόν, ξέρεις τι...
Εγώ ρώτησες, μπα, δεν βλέπω.
Εσύ την έκανες. Λοιπόν, πολλές φορές γίνεται αυτή η ερώτηση, η οποία έχει λίγο μέσα και μια πονηρία. Ξέρετε ποια είναι η πονηρία, δεν θέλω να σε κατηγορήσω τώρα. Η πονηρία είναι ότι αν σωθούν αυτοί, πόσο μάλλον εμείς. Αυτοί που είναι αβάφτιστοι, αν σωθούν αυτοί οι άσχετοι, πόσο μάλλον εμείς που είμαστε και βαφτισμένοι.
Ναι, αυτό σκεφτόμουν, ότι για εμάς που το ξέρουμε και είμαστε βαφτισμένοι, μου φαίνεται ότι είναι πιο δύσκολο. Και εφόσον είμαστε συγχωμένοι μέσα στην αμαρτία καθημερινά. Ενώ οι άλλοι που δεν το γνωρίζουν και δεν είναι καν και βαφτισμένοι, δεν έχουν το χρήσμα ή...
Αυτοί θα σωθούν πιο εύκολα. Τι λέει η Αγραφή, παιδιά, κοιτάξτε να μιλάμε με βάση. σωστά κριτήρια. Έτσι, το κριτήριο είναι τι λέει ο Χριστός. Τώρα θα σας πω εγώ τη γνώμη μου ή θα μου πείτε εσείς τη γνώμη σας, δεν βγαίνει άκρη έτσι. Ποιος καθορίζει τη σωτηρία? Ο Χριστός δεν την καθορίζει. Ποιος θα σωθεί, ποιος δεν θα σωθεί. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι λέει ο Χριστός. Εσείς δεν ήρθατε από την αρχή, γι' αυτό το είπαμε στην αρχή. Έτσι, δύο είναι οι προϋποθέσεις για τη σωτηρία. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Ο δε απιστής σας, τι λέει, κατακριθήσετε. Για να σωθείς χρειάζεται η πίστη, που σημαίνει όχι απλώς θεωρητική πίστη, αλλά η πίστη που συνοδεύεται με τα έργα της πίστης, δηλαδή την τήρηση των εντολών. Τηρούμε τις εντολές αφού προηγουμένως έχουμε βαπτιστεί. Έτσι, δύο πράγματα. Αυτό που είπε ο Χριστός, πορευθέτες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκονται σε αυτούς, τηρήν, πάντα ως ενετηλά μηνυμήν. Και βαπτίζονται σε αυτούς, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βάπτιση στο όνομα της Αγίας Τριάδος και τήρηση όλων των εντολών. Τι έχουν αυτοί τώρα οι Αφρικανοί και από αυτά τα δύο? Ούτε βάπτιση έχουν. Μήπως έχουν τήρηση των εντολών? Όχι βέβαια. Γιατί είδατε τι είπαμε τώρα, για να τηρήσεις τις εντολές δεν μπορείς. Γιατί δεν μπορείς? Γιατί δεν έχεις το Άγιο Πνεύμα ενεργό. Μόνο όταν ενεργοποιηθεί το Άγιο Πνεύμα μπορείς να τηρήσεις τις εντολές. Μα αφού δεν έχουν καν Άγιο Πνεύμα, αφού είναι αβάπτιστοι, πώς θα τηρήσουν τις εντολές? Καταλάβατε? Και είπαμε ότι η σωτηρία δεν είναι να τηρήσεις έναν κώδικα. Πες ότι τέλος πάντων τις μάθαν τις εντολές, τις τηρούνε. Στην τελειότητα δεν θα μπορέσουν ποτέ. Αλλά η σωτηρία δεν είναι αυτό. Η σωτηρία είναι να μπεις μέσα στο σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Δεν σωζόμαστε σαν μονάδες, σωζόμαστε ως σύνολο. Ως Εκκλησία σωζόμαστε. Η Εκκλησία σώζει. Δεν σωζόμαστε ως άτομα, ως ένας-ένας, αλλά ως κοινότητα. Αν δεν είσαι ενταγμένος σε αυτό το σώμα της σωτηρίας που είναι ο Χριστός, που είναι η Εκκλησία, δεν μπορείς να σωθείς. Είδες τι είπε ο Χριστός? Ο μένων εν εμή, καγώ εν αυτό, αυτός έχει ζωή. Και αυτός φέρει και καρπό. Πώς είναι ένα κλαρί που έχει κοπεί από τα αμπέλη? Μπορεί να φέρει καρπό? Δεν μπορεί. Μπορεί να σωθεί? Όχι. Είναι ξερό κλαρί. Θα πεις τώρα αυτοί μήπως είναι αδικημένοι? Μήπως αυτοί δεν πήραν το μήνυμα από το Θεό? Το έχουν πάρει παιδιά, ξέρετε πώς το παίρνουν. Πολύ απλά με τη συνείδησή τους. Αφήνω εγώ που σήμερα έχει ίντερνετ και η τελευταία Βεδουίνα, ας πούμε, και τηλεόραση και δορυφορική μάλιστα. Αν πάτε στους Βεδουίνους εκεί στο Σινά, τους έχετε δει. Έχουν και το πιάτο από πάνω από την καλύβα για να πιάνουν δορυφορική. Λοιπόν, και όλα αυτά κυκλοφορούν. Σε όλο τον κόσμο έχει κυκλοφορήσει το μήνυμα του Χριστού. Αλλά ας του πούμε ότι δεν μπορέσαν να ακούσουν αυτό το μήνυμα. Δεν έχουν μέσα τους το μήνυμα? Το έχουν. Έχουν τη συνείδηση, παιδιά. Η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού. Αν ακούσουν τη συνείδησή τους, θα βρουν το Θεό, θα βρουν τον Χριστό. Θα βρουν την Ορθοδοξία δηλαδή. Προσέξτε, είναι πολύ συγκεκριμένη η σωτηρία. Όχι απλώς το χριστιανισμό. Θα βρουν την Ορθοδοξία. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Άνθρωποι χαμένοι μέσα στο μουσουλμανισμό κλπ., μέσα στην αθεία, μέσα στον αντιχριστιανισμό, και βρήκαν την Ορθοδοξία. Έτσι. Γιατί άκουσαν τη συνείδησή τους. Και ο Θεός τους αποκαλύφθηκε. Η άλλη ήταν καθηγήτρια θεΐας στη Γαλλία. Σας το έχω πει νομίζω. Δίδασκε αθεία τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Και της αποκαλύφθηκε ο Θεός εκεί στη Γαλλία. Και όταν ήρθε εδώ για τουρισμό στην Αγία Σοφιά εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην εκκλησία, και μπήκε μέσα στην εκκλησία την ώρα της λειτουργίας, είδε το ίδιο πράγμα που είχε δει στη Γαλλία. Και λέει, αυτό που είδα εκεί τον Θεό, τον είδα και εδώ. Λέει, τι είναι εδώ, τι είναι αυτή? Λέει, αυτή είναι Ορθόδοξη. Και τι κάνω αυτή εδώ πέρα? Λέει, κάνουν το Θεό, μιλάνε στο Θεό. Λέει, θέλω να μάθω για αυτά περισσότερα. Πού θα μάθω? Λέει, το καλύτερο να πας σε ένα μοναστήρι. Εκεί θα δεις τι είναι Ορθοδοξία. Και πήγε στη Σουρωτή. Σας έχω πει, να μην τα ξαναλέω τώρα. Και του ζήτησε ένα βιβλίο που να μιλάει για την εμπειρία του Θεού. Παραξενεύτηκαν οι μοναχές. Λέει, τι θα πει αυτό τώρα? Αυτή αβάφτιση και να ζητάει τέτοια υψηλά πράγματα. Γιατί αυτή είχε δει τον Θεό, της είχε αποκαλυφθεί ο Θεός, επειδή είχε αγαθή διάθεση. Και της έδωσαν τον Άγιο Σημείο, τον Νέο Θεολόγο, που μιλάει για την εμπειρία του Θεού, πως ο Άγιος έβλεπε τον Θεό ως άκτιστο φως. Και βέβαια της το δώσαν στα γαλλικά, γιατί σου λέει ελληνικά αυτή δεν ξέρει. Το διάβασε και του λέει πάρτε το πίσω, αυτό δεν γράφει σωστά πράγματα. Αυτές ακόμα περισσότερο εξεπλάγησαν, έτσι. Αυτή η αβάφτιση τώρα να λέει ότι ο Άγιος Σημαίων δεν λέει σωστά πράγματα, λέει αποκλείεται. Φέρτε μου το, δείτε το πρωτότυπο εσείς που ξέρετε. Και πράγματι είδαν το ελληνικό και είδαν ότι ήταν λάθος η μετάφραση. Αυτός που είχε κάνει στα γαλλικά τη μετάφραση δεν είχε ιδέα. Και έλεγε άλλα αντάλλων, όπως δυστυχώς γίνεται πολλές φορές στις μεταφράσεις. Και μην τα πολυλογούμε, αυτή βαφτίστηκε, έγινε ορθόδοξη και είναι και ασκήτρια τώρα. Να. Λοιπόν, καταλάβατε πως ο Θεός θα βρει τρόπο και θα σε αποκαλυφθεί. Αρκεί να έχεις εσύ αυτή την ευθεία καρδία. Όπου και να είμαστε. Δεν λέει στην Αποκάλυψη, δου έστικα υπό τη θύρα και κρούω. Λέει ποιος κρούει. Ποιος κρούει, παιδιά. Χριστός κρούει, έτσι. Σε ποιους κρούει, μόνο στους Ορθόδοξους, στους άλλους δεν κρούει, στους Μουσουλμάνους δεν χτυπάει στην καρδιά τους, χτυπάει, αλλά δεν το ανοίγουν. Μήπως όπως έχει κάποιος, μήπως δεν προλαβαίνει, λέει είναι πολύ, προλαβαίνει όλους. Τι Θεός θα ήταν άμα δεν προλάβαινε, έτσι. Αλλά δεν το ανοίγουν, παιδιά, δεν θέλουν να το ανοίξουν. Εκείνο είναι το πρόβλημα. Εντάξει. Ωραία. Για λέει και λέει.
Πώς αποκαλύφθηκε
ο Θεός? Τον είδε. Βρήκε τρόπο. Δεν ξέρω να σας πω ακριβώς τι είδε, αλλά πάντως τον είδε. Εντάξει. Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Όρθιο Πνεύματι και νύν και αεί και σώμα στον αιώνα. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκαστης βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσον φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησιν και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί σας.